Syukur pada Tuhan untuk sidang ini, saudara-saudari. Saya sangat senang melihat kalian semua di sini. Saya berharap kalian juga senang melihat saya. Kita sungguh mengasihi satu sama lain di dalam Tuhan, benar? Dan kami sungguh merasa bahwa sidang yang kali ini akan memenuhi keperluan Tuhan dan akan memenuhi keperluan gereja-gereja di atas bumi ini. Sekarang, jika kalian melihat garis besar, subjek umumnya adalah Kristus yang Al-Muhit seperti diwahyukan dalam Injil Matius. Tentu ada banyak aspek dari Kristus dalam kitab Matius, tetapi kita memilih aspek-aspek menonjol tertentu dari Kristus di dalam kitab Matius. Sekarang saya ingin memastikan dulu, saudara-saudari, kita telah meletakkan pada kursi, di sana ada garis besar, dan di sana juga ada sebuah materi cetak. Saya ingin memastikan kalian miliki itu. Materi cetaknya berjudul Memberkati Umat Allah untuk Menerima Berkat Allah. Dan kita akan melihat bahwa jika kita ingin menjadi bintang-bintang yang hidup, ini adalah jenis orang yang kita perlu menjadi. Kita perlu memberkati umat Allah sehingga kita bisa menerima berkat Allah. Baik, sekarang hal yang pertama, judulnya adalah ini. Visi yang terkini. Saya suka kata-kata ini. Visi yang terkini, instan dan hidup dari Kristus yang surgawi sebagai bintang yang hidup. Sekarang, saudara-saudari, berdirilah bersama saya dan berdoa. Saya sebagian besar akan membaca. Percaya atau tidak, saya sebagian besar akan membaca. Ini adalah garis besar yang panjang. Dan saya merasa bahwa saya perlu membaca Matius 2 ayat 1-12. Mungkin ada banyak saudara-saudari di sini yang belum pernah membaca itu sebelumnya. Bahkan jika kita telah membacanya, kita perlu diingatkan tentang ini. Ini perlu menjadi rema bagi kita. Jadi jika kalian ingin baca bersama, saya akan baca Matius pasal 2 ayat 1-12. Dan sekali lagi judulnya adalah visi yang terkini, instan dan hidup dari Kristus yang surgawi sebagai bintang yang hidup. Sekarang kita akan mulai dengan Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Coba perhatikan, itu tidak dikatakan dia yang akan jadi raja orang Yahudi, tapi dikatakan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, dia menjadi sangat bersemangat. Benar gak? Gak dikatakan begitu, bukan? Dikatakan dia terkejut, dia kesal. Tapi seluruh Yerusalem tentu bersuka cita, bukan? Tidak, bukan hanya Herodes saja yang kesal, seluruh Yerusalem turut kesal bersamanya. Ini sangat bermakna. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya, kalian tahu, mereka langsung bacakan ayat di Mika 5 ayat 2. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saya suka ini. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Perhatikanlah ini. Mereka masuk ke dalam rumah yang berarti bahwa Kristus telah dilahirkan. Kalian tahu, ketika malaikat menampakkan diri kepada para gembala dan mereka memuji Allah, dia berada di palungan. Tapi di sini, dia berada di dalam rumah. Artinya, dia telah dilahirkan. Lalu, kita lanjutkan. Dikatakan, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan padanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudari, kita bisa bersaksi, setiap kali kita bertemu dengan Kristus surgawi yang hidup, kita akan pulang melalui jalan yang lain. Kita akan menjadi orang yang berbeda. Jadi doa saya adalah bahwa kita semua, kita akan pulang, tanda kutip, melalui jalan lain. Melalui jalan lain. Sekarang saudara-saudari, saya ingin bagikan ini kepada kalian. Saya membagikan ini kepada para saudara ketika kita sedang mereview garis-garis besar. Sekarang ada sebuah ayat di Lukas 1 ayat 53 yang berkata, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saya berdoa dan saya berharap kalian berdoa bagi diri kalian sendiri dan bagi kita semua. Tuhan, jadikan aku salah satu dari orang-orang yang lapar. Saya ingin dipenuhi, dilimpahi dengan segala yang baik dari kerajaan surga dan dari Kristus sebagai sentralitas dan universalitas ekonomi Allah. Sekarang, ada sebuah berita dari saudara Watchmeni mengenai hal ini yang berjudul ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Dia mengatakan ini, jika kalian ingin memiliki kemampuan rohani, kalian harus merasa tidak puas dengan kondisi rohani kalian saat ini, dan kalian harus memiliki suatu tuntutan untuk yang lebih baik. Dari sinilah kemajuan rohani dimulai. Sebaliknya, semua kegagalan dan kemerosotan disebabkan tiada lain selain anggapan kalian bahwa kalian sudah cukup baik. Puas diri adalah permulaan dari kegagalan kalian. Kita perlu berdoa, Tuhan, selamatkan saya dari rasa puas diri. Dalam salah satu buku pelatihan untuk para penatua, ada sebuah judul yang mengatakan bahwa kita perlu diselamatkan dari menjadi puas diri. Ada wilayah Kristus yang luas dan belum dijelajahi di depan kita yang perlu kita peroleh. Kita perlu memperoleh Kristus dalam konferensi ini. Ada begitu banyak Kristus yang perlu kita peroleh, benar? Oke, karena ini cocok dengan Matius 5 ayat 3 yang mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dan jika kalian melihat catatan kaki, kata berbahagialah itu juga dapat diterjemahkan, diberkatilah dan bersukacita. Saya suka itu. Apakah kalian ingin diberkati dan bersukacita? Sekarang jika kita ingin diberkati dan bersukacita, hal yang pertama adalah kita harus miskin di dalam roh. Sekarang saya ingin membuat pernyataan ini, karena kadang-kadang saya mendengar doa-doa mengenai hal ini, bahwa itu tidak berarti kalian miliki roh yang miskin. Kita miliki roh yang unggul, benar, tapi kita ingin menjadi miskin di dalam roh. Sekarang apakah artinya ini? Menjadi miskin dalam roh bukan hanya menjadi rendah hati, tapi juga menjadi dikosongkan dalam roh kita, dalam kedalaman dari diri kita, tidak berpegang pada hal-hal yang usang, tetapi dikosongkan untuk menerima hal-hal yang baru. Hal-hal dari kerajaan surga dengan Kristus sebagai sentralitas dan universalitas ekonomi Allah. Sekarang, kalian lihat saya menuliskan bilangan 24 ayat 17 di sini. Ini adalah dari sebuah nubuat Bileam, seorang nabi kafir. Dan ini adalah pertama kalinya Kristus disebut sebagai bintang surgawi. Ayat ini mengatakan, ini adalah Tuhan yang berbicara melalui Bileam. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Seth. Tentu saja, kalian tahu, ini benar-benar sesuatu. Karena pemimpin Moab, dia ingin Bileam untuk mengutuk umat Allah, untuk mengutuk Israel. Dan dari cerita tentang Bileam itu dari bilangan 22 sampai bilangan 24. Dalam bilangan 23 dan 24 ada 4 perumpamaan yang Bileam ucapkan. 4 perumpamaan. Dan dalam perumpamaan-perumpamaan itu dia memberkati umat Allah. Dia memberkati mereka lagi dan lagi. Dan kalian tahu Raja Moab itu kesal. Dia berkata, saya menyuruh kamu mengutuk mereka. Mengapa kamu memberkati mereka? Saya tidak dapat mengutuk mereka karena Allah memberkati mereka. Jadi dia berkata, oke. Biarkan saya membawamu ke lokasi yang lain. Kita akan pergi ke sini. Kalian tahu di sini ada semua orang ini. Kita akan pergi ke ujung. Kalian tahu, di situ pun dia tetap memberkati mereka. Jadi dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini, dia memberkati mereka. Dan itu adalah satu hal positif tentang Bileam. Kita tahu ada beberapa hal negatif, tetapi puji Tuhan untuk empat perumpamaan ini yang adalah suatu berkat atas umat Allah.
Sekarang mari kita ke Romawi 1.
Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem, orang-orang Majus dari timur tiba di Yerusalem dan berkata, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ini penggenapan dari Bilangan 24 ayat 17 yang berkata, "Bintang terbit dari Yakub, bintang ini mengacu kepada Kristus." Saudara-saudari, saya benar-benar berdoa dengan segenap hati saya bahwa kita semua, saya tidak peduli sudah berapa lama kita berada di dalam gereja, saya tidak peduli sudah berapa lama kita menjadi seorang Kristen, kita perlu satu visi yang terkini. Visi yang terkini dari Kristus sebagai bintang surgawi. Sekarang, tentu saja mereka berkata, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?" Ketika kalian lihat ke penyaliban Tuhan di atas salib, ada sebuah pemberitahuan yang diletakkan di atas salib. Dan pemberitahuan itu mengatakan ini, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi, pada permulaan dari hari-harinya, dia dinyatakan sebagai raja orang Yahudi. Di atas salib, dia dinyatakan sebagai raja orang Yahudi. Sekarang jangan berpikir bahwa kalian tidak termasuk di dalamnya, karena sesungguhnya kita semua adalah anak-anak Abraham. Kalian tahu, anak-anak Abraham menurut Kejadian itu seperti pasir di tepi laut dan bintang-bintang di langit. Pasir di tepi laut adalah keturunan bumiahnya, bintang-bintang di langit adalah keturunan surgawinya. Jika kalian lihat di Galatia pasal 3, Galatia pasal 3 adalah sebuah pasal yang luar biasa dan misterius. Tapi, satu hal yang tertulis di Galatia 3 adalah mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kita tahu bahwa Kristus adalah anak Abraham. Kita tahu bahwa Kristus adalah keturunan Abraham. Dia adalah benih Abraham. Jadi dia adalah anak Abraham. Dia adalah keturunan Abraham. Kita percaya ke dalam Kristus. Karena Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, itu menjadikan kita anak-anak Abraham. Sungguh mulia. Tidakkah itu ajaib? Kalian adalah anak-anak Abraham. Sekarang, bagaimana saya menempatkan pemberitahuan ini di atas salib? Dan ini sangat signifikan. Sekali lagi dikatakan, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, dalam Yohanes 19 ayat 19, jika kalian pergi ke ayat 20, dikatakan bahwa pemberitahuan ini diletakkan dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Ibrani, Latin, dan Yunani. Ibrani mewakili agama Ibrani, Latin mewakili politik Romawi, dan Yunani mewakili budaya Yunani. Kalian menggabungkan ketiganya bersama, dan kesimpulan dari ini adalah ini mewakili seluruh dunia, seluruh umat manusia. Dan saya sangat menyukai ini. Tuhan Yesus dan Anak Domba Allah dibunuh oleh seluruh umat manusia dan bagi seluruh umat manusia. Kalian lihat, dia ditaruh di kayu salib karena kesalahan-kesalahan kita. Dia mati karena kesalahan-kesalahan kita. Dan semua kesalahan kita ditaruh di atas dia di kayu salib. Sekarang, tentu saja para ahli dan orang Farisi sangat kecewa ketika mereka melihat pemberitahuan itu. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan jadi mereka berkata kepada Pilatus, "Oh, jangan letakkan seperti itu." Dia dan murid-muridnya yang berkata demikian, kami tidak mengatakan demikian. Dan jadi saya suka ketika Pilatus berkata, "Apa yang kutulis tetap tertulis. Itu adalah kedaulatan Allah. Apa yang kutulis tetap tertulis. Karena dia adalah raja orang Yahudi. Keturunan bumiah dan keturunan surgawi. Dan kita adalah keturunan surgawi." Mungkin beberapa dari kita adalah keturunan-keturunan bumiah strip surgawi. Apapun itu, kita semua harus percaya ke dalam Kristus sebagai anak Abraham, sebagai keturunan Abraham, dan sebagai benih unik Abraham. Sekarang di angka Romawi 1, A berkata, orang-orang Majus itu tidak berkata, kami melihat satu bintang, atau kami melihat bintang itu, tapi kami melihat bintangnya. Bintang itu adalah Kristus yang surgawi. B, berkata bintang yang dibicarakan dalam Matius 2 ayat 2 diperlihatkan kepada orang-orang bijak ini. Dan lagi, orang-orang bijak ini adalah bangsa kafir. Jadi bintang ini pertama kali muncul kepada orang-orang bijak bangsa kafir, yang menunjukkan bahwa Kristus adalah bagi seluruh dunia. Dia adalah juru selamat seluruh umat manusia. Jadi katakan bintang ini tidak terlihat oleh satupun dari bangsa Israel. Meskipun orang-orang Yahudi memiliki kitab suci mengenai Kristus dan tahu di mana dia akan dilahirkan, orang-orang Majus melihat bintang Kristus. Sekarang kita tiba di C. C berkata, orang-orang Yahudi memiliki pengetahuan harfiah mengenai di mana Kristus akan dilahirkan, yaitu Mika 5 ayat 1. Tapi orang-orang bijak dari timur ini menerima visi yang hidup tentang dia. Pada akhirnya, bintang itu memimpin mereka ke tempat Kristus berada. Saudara-saudari, kita memerlukan Alkitab, benar? Tapi Alkitab kita tidak seharusnya mati. Alkitab kita seharusnya hidup. Alkitab adalah sebuah buku hayat. Jadi meskipun ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, mereka memiliki ayat yang mengatakan bahwa Kristus akan dilahirkan di Bethlehem, tapi mereka tidak pergi. Mereka tidak pergi. Tapi orang-orang Majus pergi. Mereka memiliki bintang yang hidup. Mereka memiliki visi surgawi yang terkini, yang instan, tentang Kristus sebagai bintang yang hidup. Dan bintang itu menuntun mereka kepada Kristus. Saudara-saudari, kita akan melihat saat garis besar ini berlanjut. Kita memerlukan kedua-duanya. Kita memerlukan Alkitab dan kita memerlukan bintang yang hidup. Tapi jangan memisahkan Alkitab dari bintang yang hidup. Dari wahyu surgawi Kristus sebagai dia yang surgawi yang adalah bintang yang hidup. Sama seperti dalam Yohanes 5 ayat 39-40. Ingat, Tuhan mengatakan kepada orang-orang beragama Yahudi. Dia mengatakan, kalian menyelidiki kitab-kitab suci karena kalian berpikir bahwa di dalamnya kalian memiliki hayat. Tapi kitab-kitab suci ini ditulis mengenai saya. Dan kalian tidak datang kepada saya agar kalian memiliki hayat. Jadi, kapanpun kita datang ke buku ini, Alkitab, kita perlu datang kepada Kristus. Dan saudara-saudari, saya sungguh merasakan begini, bahwa tentu saja kita mengasihi doa baca Alkitab, merenungkan Alkitab, bahkan jika kita sedang membaca Alkitab secara umum, sebelum kita membaca Alkitab, kita harus berdoa, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu di dalam Alkitab. Saya datang kepadamu supaya saya dapat memiliki dirimu lebih banyak sebagai hayat. Dia akan menjawab doa itu. Karena dia berkata, Kristus adalah matahari yang sejati, tetapi secara tegas, dia tidak tampil sebagai matahari selama zaman malam hari. Sebaliknya, dia bersinar sebagai satu bintang. Bintang bersinar di malam hari. Tapi ini menunjukkan bahwa siang akan tiba. Haleluya, siang akan tiba. Dan kita ingin Kristus menjadi bintang fajar bagi kita. Itu adalah suatu pahala bagi kaum saleh yang sedang menang. Dan kita tahu bahwa, dan saya tidak akan masuk ke pengertian astronomi dari hal ini, dan saya katakan astronomi, bukan astrologi. Kalian tahu, astrologi itu jahat. Astronomi itu luar biasa. Benar? Ciptaan Allah. Jadi, kalian tahu, secara astronomi, bintang fajar muncul sebelum matahari terbit. Jadi kita ingin melihat Kristus sebagai bintang fajar sebelum dia datang sebagai matahari ke bumi ini. Karena bukan hanya itu, kita akan melihat secara pengalaman bahwa kita memerlukan Kristus sebagai bintang fajar untuk terbit di dalam kita hari demi hari. Untuk terbit dalam kita hari demi hari. Sekarang, kalian tahu dalam Roma 13, ini ayat 11-14, saya tidak akan baca semua ayat ini, tapi saya suka apa yang Paulus katakan di sini. Dia mengatakan, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jika kalian tertidur di sini, bangunlah dari tidur. Saya tidak sedang melihat sekeliling apakah ada yang sedang tidur atau tidak, dan ada berbagai macam cara tertidur. Kalian bisa tertidur secara fisik, kalian bisa tertidur secara psikologis, kalian bisa tertidur secara rohani. Kalian tahu kadang-kadang dalam sidang dan kalian sedang melihat ke arah saya, tapi kalian ada kalian ada di tempat lain, benar? Kita semua manusia, kita seperti itu, benar? Tapi itulah mengapa saya suka Kidung 628. Roh perlu dilatih, angan ditolak, setiap bersidang, ini kuncinya. Saya berdoa bagi semua di sini dalam sesi pertama ini dan dalam setiap sesi berikutnya, agar kita menjadi orang-orang yang melatih roh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Roma 13 ayat 11. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Itu adalah hari kedatangan Tuhan. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kalian tahu, kemudian dia mengatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus adalah, ini dari catatan kaki. Tidakkah kalian mengasih catatan kaki? Untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus, apa artinya itu? Itu berarti kita hidup oleh Kristus dan memperhidupkan Kristus, juga memperbesar Kristus. Dan perbesaran Kristus itu, dia adalah pakaian kita yang memancarkan cahaya bersinar keluar dari diri kita. Ketika kita memperbesar dia, kita sedang mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Dengar, sebagai senjata-senjata terang, Kristus adalah senjata-senjata terang. Terang adalah untuk peperangan rohani juga, dan kita akan lihat hal ini. Kadang E berkata, ketika Kristus datang untuk kali pertama, dia menampakkan diri secara terbuka sebagai satu bintang. Tapi ketika dia datang untuk kali kedua, dia akan menjadi bintang fajar bagi pemenang-pemenangnya, yang berjaga-jaga bagi kedatangannya. Bagi semua orang lain, Kristus akan kelak menampakkan diri sebagai matahari. Sekarang mari kita ke Romawi 2. Kalian tahu, saudara-saudari, kalian tahu, saya pikir ketika kalian melihat garis besar ini, kalian tahu, saudara Edmark membuat ini. Lihat betapa panjangnya garis besar ini. Oke, kebanyakan saya akan baca. Tapi tolong, latih roh kalian sementara saya membaca. Saya hanya berdoa, bahkan hanya dengan membacanya, ini akan menjadi roh dan hayat bagi kita. Saya sungguh mengasihi garis besar ini. Oke, Romawi 2 berkata, Matius 2 ayat 1-12 mewahyukan bahwa menemukan Kristus adalah perkara yang hidup. Ini bukanlah sekedar perkara doktrin pengetahuan dari Alkitab. A berkata, bintang itu terlihat jauh dari bait di negeri kudus, dari pusat agama Yahudi, dari para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan dari semua orang agamawi. Sebaliknya, ada bintang yang memperlihatkan sesuatu dari Kristus di negeri kafir. B berkata, sekedar memegang Alkitab di tangan kita dan membaca Mika 5 ayat 1 yang mengatakan bahwa Kristus akan dilahirkan di Bethlehem tidak akan berguna. Kita mungkin memiliki Alkitab, tapi kita mungkin kehilangan bintang surgawi. Dan kita memang butuhkan Alkitab. Tapi jika kalian melewatkan bintang surgawi, Alkitab ini hanyalah sebuah surat kabar bagi kalian. Itu bukan sebuah buku hayat. Kita ingin datang kepada Alkitab ini sebagai sebuah buku hayat. Dan hayat, kalian tahu, Kristus adalah terang. Dia adalah terang hayat. Jadi kita datang ke Alkitab untuk mengontak dia sebagai bintang surgawi yang hidup. Kita tidak pernah boleh memisahkan Alkitab dari visi Kristus sebagai bintang surgawi. Sekarang C berkata, bintang itu adalah wahyu yang hidup, visi yang hidup, bukan pengetahuan doktrin yang usang dan mati dari kitab suci, bukan pengetahuan yang mati tentang Mika 5 ayat 1. Yang kita perlukan hari ini bukan sekedar pengetahuan Alkitab, tapi visi surgawi, visi yang terkini dan instan, visi yang hidup, visi yang tidak pernah dapat diajarkan oleh konsepsi insani. Sekarang kita maju ke poin berikutnya. Dia berkata begini. Dikatakan, bahkan jika kita memiliki pengetahuan kitab suci, kita masih memerlukan bintang yang instan, terkini, dan hidup. Dan lagi, saya mengasihi kata terkini. Kita perlu untuk menjadi terkini dengan Tuhan. Bintang yang terkini dan hidup untuk memimpin kita ke jalan dan rumah tempat Yesus berada. Sekarang, saudara Dion berasal dari New Zealand. Apakah kamu dari Auckland? Oke. Saudara Dion, bagaimana jika, tentu saja saya mengenalmu dan saya mengasihimu. Saya pernah pergi ke rumah saudara Diong suatu kali. Itu adalah suatu kehormatan bagi saya. Tapi saya tidak tahu, jika kalian menaruh saya di Auckland sekarang, saya tidak akan tahu bagaimana caranya pergi ke sana. Saya tidak tahu jalan di mana dia tinggal, saya tidak tahu alamatnya, dan saya tidak tahu di mana rumahnya berada. Nah, jika kalian berkata, saudara Diong tinggal di Auckland, dan saya pergi ke Auckland, saya tidak akan pernah dapat menemukan dia. Nah, bintang itu, bintang yang hidup, tidak hanya menuntun kita ke tanda kutip Bethlehem. Bintang itu menuntun kita persis ke titik jalan yang tepat, persis ke titik rumah yang tepat, dan persis ke alamat yang tepat di mana Kristus berada. Eh berkata, setelah menerima visi yang hidup, orang-orang Majus disimpangkan oleh konsepsi insani mereka dan pergi ke Yerusalem, ibu kota bangsa Yahudi, tempat seharusnya raja berada. Disimpangkannya mereka menyebabkan banyak anak laki-laki dibunuh. Jadi kita tidak seharusnya diperintah oleh konsep alamiah insani kita. Kalian tahu mereka datang ke Yerusalem dan mereka berpikir, nah ini adalah tempat di mana bait dibangun. Ini adalah tempat di mana kalian tahu Raja Israel yang sesungguhnya berada secara fisik, ini adalah tempat di mana para ahli Taurat, orang-orang Farisi berada, orang-orang yang disebutkan dalam kitab suci. Kita sebaiknya berhenti di sini dan bertanya kepada mereka, di mana raja orang Yahudi akan dilahirkan. Nah, itu adalah menurut konsepsi alamiah mereka. Dan kita tahu bahwa disimpangkannya mereka itu menyebabkan banyak anak laki-laki dibunuh. Kalian ingat, Herodes berkata, sesudah kamu menemukan di mana raja orang Yahudi ini dilahirkan, saya ingin kalian kembali dan beritahu saya, supaya saya juga bisa menyembah dia. Dia tidak ingin menyembah dia, dia ingin membunuh dia. Dia adalah seorang manusia yang sangat-sangat jahat. Dan jadi, saya lanjutkan, oh itu sungguh mengerikan. Kalian tahu banyak anak laki-laki, saat orang Majus tidak kembali, Herodes berpikir bahwa dia sedang diolok-olok oleh mereka. Dia menjadi marah besar. Dan dia mengutus banyak orang untuk menyingkirkan semua anak laki-laki yang berada di Bethlehem dan di seluruh perbatasannya di bawah 2 tahun. Dan menurut waktu yang telah dia tentukan secara akurat dari orang Majus, jadi dia berpikir, jika saya menyingkirkan semua anak laki-laki di area itu dari 2 tahun ke bawah, itu akan menyingkirkan dia yang telah dilahirkan. Pada waktu itu, Yusuf diperingatkan dalam sebuah mimpi, pergi dari sini. Jadi Yesus tidak berada di sana, puji Tuhan untuk itu. Tapi betapa mengerikannya bahwa semua anak laki-laki ini dibunuh. Dan itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Sekarang dengarkan F, ketika mereka tiba di Yerusalem, dan bertanya mengenai di mana raja orang Yahudi dilahirkan, kitab suci berkata bahwa ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah atau kesalah ia beserta seluruh Yerusalem. Karena kita tahu Raja Herodes kesal, karena Raja Herodes adalah seorang manusia yang jahat, dia berpikir saya akan digulingkan. Tapi mengapa seluruh Yerusalem kesal? Mengapa seluruh kota Yerusalem menjadi kesal ketika mereka mendengar berita bahwa raja orang Yahudi akan dilahirkan? Bukankah mereka seharusnya sangat gembira? Bukankah demikian? Tapi mereka tidak gembira. Kalian tahu ketika Kristus datang kembali, saudara-saudari, kita tidak ingin kesal oleh karena kedatangannya kembali. Kita ingin dipenuhi dengan sukacita. Kita ingin mengharapkan kedatangannya. Kita ingin mempercepat kedatangannya. Sangat disayangkan, dan kita tidak mengatakan ini untuk mengkritik, karena hanya karena belas kasihan Tuhan saja bahwa kita bisa berada di ruangan ini malam ini. Tapi kalian tahu, banyak dari saudara-saudari kita yang tercinta, mereka terpalingkan dengan hal-hal duniawi. Kalian tahu, kalian bisa berbicara tentang banyak hal. Seperti orang-orang terpalingkan oleh golf, dan jika Tuhan datang kembali, permainan golf mereka akan terganggu. Mereka akan menjadi kesal. Saya suka bermain golf. Beberapa orang senang pergi ke stadion sepak bola benar, dan mereka punya apa yang dinamakan pesta barbeque. Mereka tidak ingin itu berhenti. Tunggu, jangan kembali dulu Tuhan. Saya masih ingin menikmati pesta barbeque lagi. Kalian mengerti maksud saya? Kalian diduduki Maafkan saya, itu contoh kasar saja, tapi kalian diduduki dengan hal-hal duniawi. Jadi ketika Kristus datang kembali, dia mengganggu kegiatan bumiah duniawi kalian. Kita tidak ingin jadi seperti itu. Kita ingin dipenuhi dengan sukacita yang memuncak ketika dia datang kembali. Kita berada di bumi ini untuk dipersiapkan, untuk menjadi mempelai perempuan Kristus, untuk membawa dia kembali. Dan kita sedang menantikan untuk membawa dia kembali. Karena satu berkata, ketika mereka mendengar berita ini, mereka seharusnya bersukacita, sebaliknya mereka terkejut atau menjadi kesal. Ini tidak lain karena mereka tidak dengan sejati mencari juru selamat. Dua berkata, jika seseorang yang percaya pada Tuhan tidak dipengaruhi oleh Tuhan sebagai kasih dalam emosi batininya, dia tidak layak untuk disebut orang Kristen. Saudara-saudari, mari kita memberikan diri kita dengan segar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Saya benar-benar bersungguh-sungguh, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Dan kemudian kita punya kidung ini, lebih banyak kasih kepadamu ya Tuhan. Lebih banyak kasih kepadamu. Kalian tahu, suatu kali saudara Ali meminta saya untuk memberikan sebuah sidang pada para saudari-saudari SMA. Saya pernah memberikan sidang pada anak SMA, tapi itu sudah lama sekali. Tapi saya tidak pernah memberikan sidang bagi saudari-saudari SMA. Jadi saya berkata, oh astaga, apa yang akan saya bagikan pada saudari-saudari SMA ini? Jadi apa yang saya lakukan adalah saya melihat perpustakaan saya, dan saya mencoba menemukan semua berita di mana saudara Ali berbicara pada orang-orang muda. Dan jadi saya menelpon saudara Ali. Dan saya berkata, saudara Ali, apakah kamu punya beban untuk sidang ini? Kemudian dia menjawab ini, apa bebanmu saudara Ed? Saya tahu dia akan mengatakan itu. Itulah mengapa saya melihat semua buku itu. Nah, apa bebanmu saudara Ed? Saya berkata, wah saudara Ali, saya melihat banyak dari pembicaraanmu kepada orang muda. Dan kamu terus-menerus memberitahu orang muda, kasihi Tuhan Yesus, nikmati Tuhan Yesus. Kasihi Tuhan Yesus, nikmati. Kalian tahu, untuk mengasihi Tuhan Yesus, itu adalah cara untuk menikmati Tuhan Yesus. Dan saudara Ali membuat pernyataan ini kepada saya tidak akan pernah melupakan ini. Dia berkata, itu benar saudara Ed, kita perlu mengubah cara kita terhadap orang-orang muda pada kenikmatan akan Kristus. Dan itu berarti sebelumnya, cara kita bukanlah demikian. Kita perlu mengubah cara kita terhadap orang-orang muda pada kenikmatan akan Kristus. Itu bukan berarti kita tidak berbicara tentang persoalan atau hal-hal yang buat mereka dikuduskan. Tapi kecuali mereka menikmati Tuhan, dengar saudara-saudari, di mana kita akan berada jika kita tidak menikmati Tuhan? Kenikmatan akan Kristus itu adalah penangkal, itu adalah salib itu. Kristus yang tersalib itu ada di dalam kenikmatan itu. Itu akan menangkal semua hal-hal jahat dalam diri kalian, dan kalian tidak menginginkan apapun, apapun yang tidak benar, untuk memikat kalian di lingkungan kalian. Karena kalian tidak ingin kenikmatan kalian akan Kristus menjadi terganggu. Sekarang, mari kita lanjutkan kedua. Oh, saya sudah membacanya. Saudara-saudari, kita perlu memberikan diri kita mengasihi Tuhan. Kita tahu bahwa dalam 2 Timotius 3, 1-4, dan saya mengasihi ayat-ayat ini. Kali lagi, katakan ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang jika kalian membaca ayat 1-4, kalian bisa berpikir bahwa ayat-ayat ini sedang berbicara mengenai mereka yang tidak percaya. Tidak, mereka tidak sedang berbicara mengenai mereka yang tidak percaya. Ini sedang menggambarkan kondisi yang jahat dan situasi yang rusak dari kekristenan yang merosot. Dan kita tidak sedang menuding siapapun, kita tidak ingin berada di sana. Kita tidak ingin berada dalam kerusakan, kita tidak ingin berada dalam kemerosotan. Jadi jika kalian lihat lebih lanjut di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4, dan saya hanya akan menyebutkan tiga hal ini. Apakah ada hari-hari menyedihkan dari kemerosotan di dalam gereja, atau apakah ada hari-hari penuh kemuliaan dari kemenangan bagi kemuliaan Kristus di dalam gereja, itu bergantung pada jenis pecinta macam apa kita ini. Jadi ayat-ayat ini mengatakan adalah mungkin bagi kita untuk menjadi para pecinta diri. Adalah mungkin bagi kita untuk menjadi para pecinta uang. Adalah mungkin bagi kita untuk menjadi para pecinta kesenangan. Tapi berbeda dengan kemungkinan yang terakhir, adalah mungkin, adalah sangat mungkin, dan saya katakan ini di dalam iman, adalah satu hal yang pasti bahwa setiap orang di ruangan ini, bahwa kita adalah para pecinta Allah. Jika kalian pikirkan saudara-saudari, kita bukan para pecinta diri, kita adalah para pecinta Kristus. Kita bukan para pecinta uang, kita adalah para pecinta Kristus. Dia adalah kekayaan kita. Kita bukan para pecinta kesenangan, kita adalah para pecinta Kristus. Dia adalah kesenangan kita, dia adalah kenikmatan kita. Jadi kita perlu berdoa, Tuhan jadikan aku seorang pecinta Allah. Setiap hari ketika saya bangun, salah satu hal pertama yang saya ingin katakan adalah, Tuhan Yesus, saya masih mengasihimu. Oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, kadang kalian harus menyadari, saya pikir kalian sudah menyadari bahwa kapanpun kalian berbicara firman, baik itu kepada orang-orang muda atau kepada kelompok vital atau pertemuan yang lebih besar dalam gereja atau itu pertemuan ministry, kalian sudah berbicara kepada diri kalian sendiri terlebih dahulu. Ini arahnya begini, terlebih dahulu. Dan jadi jika kita ingin menjadi para pecinta Allah pada hari-hari terakhir, kita tidak ingin jadi para pecinta diri, para pecinta uang, para pecinta kesenangan. Pecinta macam apa kita? Para pecinta Allah. Biarkan saya mengajukan pertanyaan itu. Saya ingin kalian memberikan jawaban yang benar. Pecinta macam apa kalian? Sangat baik. Baiklah, tiga mengatakan, seorang Kristen yang mengharapkan Tuhan datang atau yang mengharapkan untuk terangkat harus mengambil ini sebagai peringatan. Kalian tahu, saudara-saudari, saya menyukai Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat 20 itu adalah doa terakhir dalam Alkitab. Sekarang saya akan mengatakan ini kepada kalian sebelumnya. Di Wahyu 22 ayat 20, dalam doa ini, kita punya doa baca dan berseru nama Tuhan. Kalian mungkin melihat saya dan berpikir, apa yang sedang dikatakan saudara Ed? Baik, dengarkan. Dia katakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Benar? Tentu saja itu adalah Tuhan yang berbicara melalui utusannya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Tanggapan Yohanes adalah, Oh, saya tahu itu. Bagus, itu bagus. Tidak. Dia berkata, Amin. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sekarang bukankah itu doa baca? Ya, saya datang segera. Baik, saya akan mendoakan firman Tuhan kembali kepadanya. Saya akan mendoa bacakan perkataan ini. Ya, saya datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sekarang, di mana berseru nama Tuhan? Tepat. Ya, saya datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi kita punya doa baca, kita punya berseru nama Tuhan. Tentu saja kita akan melihat jauh lebih banyak tentang itu secara pasti di berita ketiga. Baik, sekarang mari kita lanjut ke poin berikutnya, G. Setelah orang-orang Majus dikoreksi oleh kitab suci, mereka pergi ke Bethlehem. Dan bintang itu menampakkan diri lagi kepada mereka dan memimpin mereka ke tempat Kristus berada. Dan ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Sangat bersuka cita. Saudara-saudari, ketika kalian melihat suatu visi yang segar tentang Kristus, tidakkah kalian sangat bersuka cita? Kalian pasti sangat bersuka cita. Dan itu berada di luar alam konsepsi alamiah. Konsepsi dari pengertian manusia. Kalian bisa berada dalam satu sidang, dan katakanlah teman sekamar kalian tidak datang ke sidang tersebut, dan kalian berkata kepada teman sekamar kalian, Saudara, kamu tidak akan percaya apa yang kita lihat di sidang malam ini. Dia berkata, saya tidak percaya. Seperti Thomas. Thomas melewatkan sebuah sidang, benar? Dan jadi mereka mencoba mengatakan kepada Thomas, Tuhan menampakkan diri kepada kami. Thomas berkata, tidak, tidak, tidak. Dengar, kecuali saya menaruh tangan saya ke dalam luka-lukanya, saya tidak akan percaya kecuali saya bisa melakukan itu. Dan jadi, puji Tuhan, selalu ada sidang berikutnya. Jadi, di sidang berikutnya, Tuhan menampakkan diri lagi. Dan dia berkata kepada Thomas, Thomas, jangan menjadi tidak percaya lagi, jadilah percaya. Taruh tanganmu di dalam luka-lukaku, di dalam tanganku, di dalam lambungku, dan jangan menjadi tidak percaya, tetapi jadilah percaya. Dan saya mengasihi apa yang dikatakan Thomas. Apa yang ia nyatakan? Ini ada dalam saya hari demi hari dalam bulan-bulan terakhir. Tuhanku dan Allahku. Oh, saya telah mengatakan itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kau adalah Tuhanku. Tuhan Yesus, kau adalah Allahku. Sekarang setelah ia mengatakan itu, Tuhan berkata, tidak, tunggu sebentar Thomas, itu terlalu banyak. Tidak, dia tidak mengatakan itu. Dia berkata, diberkatilah engkau Thomas, karena engkau telah percaya. Tapi dia berkata, lebih diberkati. kau telah melihat dan kau percaya. Tapi lebih diberkati lagi, mereka yang tidak melihat dan yang percaya. Itu adalah kita. Tidakkah kalian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kalian? Tidakkah kalian percaya bahwa Yesus adalah Allah kalian? Ajaib. Kalian tahu, di versi Alkitab Amplified dikatakan mereka dipenuhi dengan sukacita yang memuncak. Dengan sukacita yang memuncak. Itu terjadi setiap kali kita melihat suatu visi segar yang hidup tentang Kristus. Ketika para majusi koreksi oleh kitab suci dan dipulihkan ke jalur yang benar, bintang itu muncul lagi kepada mereka. Visi yang hidup selalu berjalan bersama kitab suci. Para imam adalah mereka yang mengajarkan umat tentang hukum Taurat. Sesungguhnya Maleakhi 2 ayat 7 mengatakan bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Dari mulutnya, mulut imam. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Kita akan berbicara sedikit lebih banyak tentang bahwa kita semua perlu menjadi para utusan. Tapi di sini, di Maleakhi, pertama kalinya ini disebutkan, seorang imam harus menjadi seorang utusan. Dikatakan, dan para ahli kitab adalah mereka yang mengetahui kitab suci. Baik para imam maupun ahli kitab memiliki pengetahuan mengenai kelahiran Kristus. Tapi tidak seperti para majus dari timur, mereka tidak melihat visi itu, dan mereka tidak memiliki hati untuk mencari Kristus. Saudara-saudari, ini adalah poin besar bagi kita semua. Kita semua perlu berdoa, Tuhan, berikan aku hati untuk mencari Engkau. Tuhan, aku ingin hati yang mencari. Kita akan berbicara sedikit lebih jauh tentang ini nanti. Sekarang 3 mengatakan, tak peduli betapa alkitabiahnya kita, itu dalam tanda kutip, jika kita kehilangan hadirat Tuhan, kita mutlak salah. Jalan perjanjian baru untuk menemukan dan mengikuti Tuhan adalah senantiasa tinggal dalam hadirat yang tersembunyi. Jadi kita memerlukan Kristus yang bersinar, kita perlu senantiasa tinggal dalam hadirat yang tersembunyi, dan dia tersembunyi di dalam roh kita. Dia adalah Allah yang menyembunyikan dirinya menurut Yesaya 45 ayat 15. Dia tersembunyi di dalam kita. Dan kita perlu menghargai hadiratnya yang tersembunyi. Kita ingin hidup di dalam, senantiasa tinggal di dalam hadiratnya yang tersembunyi. Sekarang di Keluaran 33 ayat 11. Saya menikmati apa yang dikatakan ayat ini. Ayat ini berkata, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada teman mitranya. Jadi Musa memiliki, pada waktu itu, Musa memiliki hadirat Allah secara penuh. Secara penuh. Sekarang kita tahu dari Alkitab bahwa Abraham disebut sahabat Allah. Dan karena kita keturunan Abraham, dan kita anak-anak Abraham, kita harus berkata, Tuhan, saya ingin menjadi sahabat Allah juga. Tapi kita perlu maju dari sana dan berkata, Tuhan, saya tidak hanya ingin menjadi sahabatmu, saya ingin menjadi mitra Allah. Sekarang seorang mitra Allah berarti bahwa kalian adalah seorang rekan bisnis dengan Allah Tritunggal. Kalian berbagi perusahaan yang sama dengan dia. Kalian satu dengan dia bagi penggenapan ekonomi kekalnya. Inilah apa arti menjadi seorang mitra Allah. Sekarang 4 berkata, mudah untuk mengakumulasi pengetahuan Alkitabiah. Tapi jika kita ingin memiliki bimbingan yang hidup, kita harus hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus menjadi esa dengan dia. Inilah mengapa pada akhir ministri saudara kita, ketika dia berbicara tentang kristalisasi Kidung Agung, dan saya tidak akan masuk ke dalam detailnya, tapi dia memang berkata, kalian tahu saudara Ron ada di sana, kami belajar bersama sejumlah rekan kerja lainnya, dia membuat pernyataan ini berhubungan dengan 4 ayat pertama dari Kidung Agung 1. Dia berkata, Tuhan memberikan kepada saya kata-kata ini. Apa kata-kata itu? Kata-kata itu adalah personal, penuh kasih, pribadi, dan rohani. Saudara-saudari, itu luar biasa. Tuhan memberikan kepada saya kata-kata ini. Itu seperti Yohanes 17, di mana Tuhan Yesus berdoa, Bapa, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan pada mereka. Dan jadi Tuhan memberikan kepada saudara kita firman tersebut, dan kemudian dia memberikan itu kepada kita. Dan apa artinya itu? Artinya kita perlu memiliki hubungan yang personal dengan Tuhan. kita perlu hubungan yang penuh kasih dengan Tuhan. Kita perlu hubungan yang pribadi dengan Dia. Dan kita perlu hubungan yang rohani dengan Dia. 5. Orang-orang Majus melihat Kristus dan mereka menyembah Dia. Kemudian mereka diperingatkan oleh Allah dalam satu mimpi agar mereka tidak kembali ke Herodes. Jadi mereka pergi ke negara mereka sendiri melalui jalan lain. Saya hanya melatih roh iman saya dan hati percaya saya bahwa setiap orang di sini kita akan pergi kembali melalui jalan lain. Kita akan melihat visi-visi baru mengenai Kristus. Kita akan memiliki pengalaman-pengalaman baru mengenai Kristus. Kenikmatan yang baru dari Kristus. Persekutuan yang baru dari Kristus. Kasih yang baru bagi gereja. Kristus adalah Kristus yang mengasihi gereja. Jika kalian mengasihi Kristus, kalian harus mengasihi gereja. Benar? Kita memiliki aspirasi yang baru untuk membawa dia kembali, untuk menjadi mempelai perempuannya. Kita akan mengambil jalan lain setelah sidang ini. Begitu kita telah melihat Kristus, kita tidak pernah mengambil jalan yang sama. Jalan agama yang terpisah dari Kristus. Tapi kita akan selalu mengambil jalan yang lain. Kita tidak pernah mengambil jalan yang sama, jalan agama yang terpisah dari Kristus, tapi kita akan selalu mengambil jalan lain. Karena Romawi 3 mengatakan, pengikut-pengikut Kristus yang setia adalah bintang-bintang yang bersinar dan hidup. Orang-orang yang mengikuti Kristus sebagai bintang yang bersinar dan hidup untuk menjadi duplikatnya. Jadi saudara-saudari, jika kita ingin memiliki Kristus sebagai bintang yang hidup, kita perlu memiliki visi sorgawi Dia sebagai bintang yang hidup. Yang berarti bahwa kita perlu memiliki Kristus yang bersinar, hadirat-Nya yang tersembunyi. Juga kita perlu orang-orang kudus yang bersinar. Kita perlu saudara-saudara yang bersinar. Dan saudara-saudara yang bersinar ini, bintang-bintang yang bersinar dan hidup, mereka mengikuti Kristus sebagai bintang yang bersinar dan hidup untuk menjadi duplikat-Nya. Daniel 12 ayat 3 mengatakan, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi A berkata, bintang-bintang yang hidup mengikuti visi yang surgawi, hidup, terkini, dan instan dari Kristus sebagai sentralitas dan universalitas ekonomi Allah. Sekarang kita tahu 2 Timotius 4 ayat 8 itu mengamanatkan kita untuk merindukan penampakan Tuhan. Itu adalah mengasihi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi bagi kita untuk merindukan penampakan Tuhan dalam manifestasinya, dalam manifestasi keduanya, kedatangan keduanya ke bumi ini, kita perlu merindukan penampakannya pada zaman ini. Jadi Tuhan mengatakan, kita punya ayat-ayatnya di sini, Tuhan berkata kepada Paulus dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16-18. Sebenarnya ini dari ayat 16. Tuhan berkata ini melalui Ananias. Dia berkata, aku menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Ini adalah masa lalu. Dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Kalian lihat, kita ingin Tuhan menampakkan diri kepada kita hari demi hari, momen demi momen. Dia akan menampakkan diri kepada kita dalam sidang ini. Dia akan menjadi Kristus yang baru bagi kita dalam sidang ini. Dia akan menjadi Kristus saat sekarang bagi kita. Dia adalah Kristus yang baru. Dia adalah Kristus saat sekarang. Oke, sekarang mari kita datang ke B. Bintang-bintang yang hidup adalah orang-orang yang memberkati umat Allah. Semakin kita memuji Tuhan bagi umat Allah dan berbicara yang baik tentang mereka dalam iman, kita akan semakin menempatkan diri kita di bawah berkat Allah. Sekarang saya telah menyebutkan kepada kalian, di Bilangan 22-24, ada 4 perumpamaan yang Bileam katakan, yang adalah pembicaraan Allah. Dan di sini kalian memiliki Balak, dia adalah Raja Moab, dia mempekerjakan Bileam untuk mengutuk umat Allah. Tapi apa yang Bileam lakukan? Dia memberkati umat Allah. Di Bilangan 24 ayat 9, Dia berkata, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Sekarang itu berlaku kepada kita. Jika kalian berkati umat Allah, kalian akan diberkati. Kalian mengutuki umat Allah, kalian akan dikutuki. Kalian tahu dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu adalah 1 Korintus 2 ayat 9. Dalam 1 Korintus 16 ayat 22 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Itu berarti kita dipisahkan untuk celaka, untuk celaka. Saudara-saudari, ketika kita tidak mengasihi Tuhan, apakah kita diberkati? Tidak, kita tidak diberkati. Kita berada di dalam kegelapan dan kegelapan adalah suatu kutuk. Baik, sekarang jika kalian melihat pada materi cetak kalian, judulnya adalah memberkati umat Allah untuk menerima berkat Allah. Memberkati umat Allah untuk menerima berkat Allah. Bisa kalian mengatakannya keras-keras bersama saya? Memberkati umat Allah untuk menerima berkat Allah. Karena saudara-saudari, saya memohon kepada kalian, kita perlu menerapkan pembicaraan ini kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Terapkan pembicaraan ini kepada diri kalian sendiri. Kalian tahu, Ron dan saya mendapat kehormatan untuk menyunting ministry saudara Ali, dan seringkali kami dilatih untuk menghapus nama-nama orang. Kalian tahu, karena kami bukan sedang melindungi yang tidak bersalah, tapi kami sedang melindungi yang bersalah. Bagaimanapun, kalian mengertikan maksud saya. Jadi, kami menghapus nama-nama itu. Maafkan saya, itu sedikit cerita. Baik, saudara-saudari, kita perlu menerapkan kata-kata ini kepada diri kita sendiri. Dengarkan apa yang Paulus katakan pada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Dia berkata, awasilah dirimu sendiri. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena, dengarkan ini, dengan berbuat demikian, kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi saudara-saudari, ketika kalian masuk ke dalam firman dan ke dalam ministry, saya pernah mendengar seseorang berkata, oh ini ditujukan pada saya. Dengarkan, segala sesuatu itu ditujukan kepada kalian. Segala sesuatu di dalam Alkitab ditujukan kepada kita, benar? Segala sesuatu di dalam ministry itu ditujukan kepada kita. Jangan tujukan itu kepada orang lain, itu ditujukan kepada kalian. Itu ditujukan kepada saya. Karena syukur kepada Tuhan, saya mengasihi, tidakkah kalian mengasihi terang? Baik, inilah yang terang lakukan. Terang mengekspos, terang menginsafkan, terang adalah hadirat Allah. Itu adalah definisi sederhana dari hadirat Allah. Terang adalah hadirat Allah. Jadi terang mengekspos, terang menginsafkan, secara positif, terang memberikan hayat. Kalian tahu ketika kalian diekspos dan insafkan, terang itu memberi kalian hayat. Itu adalah terang hayat. Karena bukan hanya itu, salah satu fungsi terbesar dari terang, saya sungguh menyukai ini, adalah terang memiliki fungsi membunuh. Ketika kalian berada dalam terang, terang membunuh semua kuman dan semua hal negatif dalam diri kalian. Jadi sebagai contoh, kalian ingat dalam Yesaya 6, jika kalian melihat dalam pelajaran ayat kitab Yesaya, ada satu berita yang mengatakan, ini adalah visi yang saya lihat dalam depresinya. Dengar, jika kalian depresi, jangan menjadi depresi karena kalian depresi. Kalian bisa melihat suatu visi Kristus di dalam depresi kalian. Karena kalian tahu ada sejumlah alasan mengapa Yesaya depresi, tapi di tengah depresinya, dia berkata, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Saudara-saudari, Tuhan saat ini terlepas dari segala situasi di atas bumi ini. Tuhan sedang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Itu ayat 1. Sekarang saya akan lompat ke ayat 5. Setelah dia melihat penglihatan itu, 1, 2, 3, 4. Kalian tahu apa yang saya katakan? Celakalah aku. Aku binasa. Itulah fungsi membunuh dari terang. Kalian lihat, pertama terang itu bersinar. Oh, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Lalu, celakalah aku. Ketika kalian melihat Tuhan, kalian melihat siapa sesungguhnya diri kalian dalam manusia alamiah kalian dan di dalam daging kalian. Celakalah aku binasa. Dan dia memang binasa. Ada Yesaya yang baru muncul dari visi itu. Jadi, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ketika dia melihat penglihatan tentang tahta Kristus dan dia melihat bahwa dirinya sudah binasa, itu membuat dia dapat diutus. Jadi Allah Tritunggal berkata, siapakah yang mau pergi untuk kami? Itu adalah Allah Tritunggal. Siapa yang akan kuutus? Itu adalah Tunggal. Dan siapa yang mau pergi untuk kami? Itu adalah Tri. Tri Tunggal. Benar? Siapa yang akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk kami? Dan Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Lalu sekali lagi, ini diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Dan lagi saudara-saudari, ini sangat menginsafkan saya ketika saya mendengar hal-hal ini. Lihat bagian pertama dan di situ tercantum referensinya. Di dalam mata Tuhan adalah jahat, najis untuk mengkritik sidang-sidang. Ini bukan perkara benar atau silah, atau salah. Ini adalah perkara pohon hayat dan perkara pohon maut. Apakah ini hayat? Apakah ini maut? Apakah kalian memiliki hadirat Tuhan? Atau kalian tidak memiliki hadirat Tuhan? Itu saja yang penting. Jadi saudara-saudara, di mata Tuhan adalah jahat, najis untuk mengkritik sidang-sidang. Tuhan akan berkata kepada kalian, ini adalah tubuhku. Siapakah kalian? Siapa yang memberi kalian hak untuk membuat suatu standar untuk sebuah sidang dari gerejaku? Segera setelah kalian mengatakan sesuatu yang kritis mengenai sidang itu, kalian memecah kesatuan. Misalkan, yang lain tidak menyukai ide kalian tentang sidang yang baik, apa yang kalian katakan? Saya mungkin tidak menyukai sidangnya, tapi saya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, karena saya tahu ini akan menyebabkan perpecahan. Siapakah saya berani berkata bahwa saya tidak menyukai sidang itu? Kiranya penyinaran Tuhan yang penuh belas kasihan datang kepada kita dan kepada banyak saudara-saudara yang terkasih. Karena saya akan mengatakan ini terlebih dahulu, saya tidak akan baca seluruh bagian ini. Saudara Lee, apa yang baru saja saya bacakan pada kalian, dia menyerapkannya kepada dirinya sendiri. Dan jika kalian membacanya, kalian akan melihat dia menerapkannya kepada dirinya sendiri. Sekarang kutipan berikutnya, ini berasal dari pelajaran hayat keluaran berita ketujuh. Semuanya semua ini dari berita ketujuh. Dengar ini. Suatu peristiwa yang terjadi dalam sidang doa di Shanghai pada awal tahun 1940-an telah membantu saya sehingga saya nampak umat Allah sebagaimana ia memandang mereka. Dalam sidang itu, seorang saudari sekerja yang berpengalaman, kalian tahu saat saya bersekutu dengan Ricky beberapa malam yang lalu, dia berkata, saudara Ed, saya tidak pernah melihat bahwa ini adalah seorang saudari sekerja yang berpengalaman. Saya berkata, Ricky, saya tidak pernah melihatnya juga, padahal saya yang menuliskannya. Dan saya telah membacakan ini berulang kali, tapi saya tidak pernah melihat bahwa ini bukan hanya seorang saudari sekerja saja, tapi ini adalah seorang saudari sekerja yang berpengalaman. Dalam sidang itu, seorang saudari sekerja yang berpengalaman sedang gundah oleh keadaan gereja yang tenggelam. Ia menjerit kepada Tuhan bagi gereja. Ketika ia berdoa, ia berkeluh kesah. Ada kalanya kita berada dalam satu sidang, kita merasa, kalian tahu, kita sedang mengeluh. Bagaimanapun saya tidak akan berikan contoh, ia berkeluh kesah atas kondisi gereja yang kasihan itu. Setelah saudara ini selesai berdoa, saudara watchman ini mengucapkan puji syukurnya kepada Tuhan, serta mengutarakan terima kasih kepadanya berhubung gereja tidak pernah lemah atau tenggelam, melainkan selalu membumbung. Jemaat terkejut seketika. Kemudian saudara watchman ini membantu kami untuk memahami makna nubuat Bileam mengenai Bani Israel. Bileam diupahi oleh Balak untuk mengutuki orang Israel. Tetapi bukannya menyumpahi umat Allah, Bileam malahan memberkati mereka. Berbicara atas nama Allah, Bileam berkata, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Lebih lanjut dalam Bilangan 24 ayat 5, Bileam berkata, alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel. Menurut ayat-ayat ini, Allah tidak melihat kejahatan pada Israel. Sebaliknya, yang terlihat olehnya hanyalah kebaikan, kejujuran, dan keelokan. Begitu pula keadaan gereja hari ini. Paragraf berikutnya. Jangan mengatakan gereja tenggelam atau mati. Semakin Anda berkata demikian, Anda semakin menaruh diri Anda di bawah kutukan. Sebaliknya, bila Anda memuji Tuhan atas hidup gereja, sambil mengatakan yang baik mengenai gereja, Anda akan meletakkan diri Anda di bawah berkat Allah. Sebuah bintang yang hidup adalah jenis orang seperti ini. Dia memberkati umat Allah. Selama bertahun-tahun saya dalam hidup gereja, saya tidak pernah menjumpai seorang pun yang berbicara negatif terhadap gereja yang diberkati Allah. Mereka yang telah mengatakan gereja itu miskin, tenggelam, atau mati, malah berada di bawah kutukan. Mereka, saya menyukai kata-kata yang sehat ini. Tidakkah kalian menyukai kata-kata Tuhan yang sehat? Saya perlu makan makanan yang sehat dari waktu ke waktu. Kalian tahu maksud saya kan? Bagaimanapun, kita perlu makanan sehat. Ini adalah perkataan yang sehat berupa peringatan kepada kita. Kita memerlukan kata-kata ini. Siapa yang berbicara positif tentang gereja, mengumumkan gereja itu elok, gereja adalah rumah Allah, akan menerima berkat. Ini bukan sekedar doktrin, ini adalah satu kesaksian yang dapat dibuktikan oleh pengalaman-pengalaman kaum beriman. Sekarang dalam paragraf berikutnya. Ini adalah pengalaman saudara kita. Mari kita lihat dia menerapkannya pada dirinya sendiri. Ada kalanya saya kecewa terhadap gereja dan tidak berpikir dengan positif. Tuhan yang di batin segera memperingatkan saya agar waspada. Serta saya mohon Tuhan bersihkan diri saya dan saya mulai mengumumkan betapa indahnya gereja. Walaupun bisa saja gereja membuat saya susah, saya tetap mengasihi gereja. Makin saya mengucapkan yang positif, saya semakin diberkati oleh Allah. Jadi, saya tidak membaca beberapa porsi. Saudara-saudari, bawa ini bersama kalian. Jangan menaruhnya di lemari. Saya berharap bahwa mungkin beberapa dari kalian di kamar kalian, kalian memiliki seorang teman sekamar, atau beberapa dari kalian dapat berdoa, dapat berkumpul, dan kalian bisa membaca ini bersama dalam roh dan suasana doa. Tapi simpan ini bersama kalian, dan doakan ini ke dalam kalian, dan katakan, Tuhan, jadikan saya jenis orang seperti ini. Jadikan saya jenis orang seperti ini. Itulah apa yang adalah bintang yang hidup. B. Bintang-bintang yang hidup adalah orang-orang yang berkati umat Allah. Semakin kita memuji Tuhan bagi umat Allah dan berbicara yang baik tentang mereka di dalam iman, kita akan semakin menempatkan diri kita di bawah berkat Allah. Sekarang ini adalah Bilangan 24 ayat 9. Dalam Bilangan 24 ayat 17, dinubuatkan bahwa sebuah bintang akan datang keluar dari Yakub. Lihat, kalian dapat menghubungkan ini. Itu dalam konteks yang sama bahwa Kristus sebagai bintang yang hidup keluar dari Yakub. Kalian ingin menjadi duplikatnya, kalian ingin menjadi bintang-bintang yang hidup, kalian perlu memberkati umat Allah. Jangan mengutuki umat Allah. Kadang saya berkata, bintang-bintang yang hidup memperhatikan firman nubuat dari kitab suci sama seperti pelita yang bercahaya. Saya menyukai kata bercahaya, saya menggarisbawahinya. Bercahaya di tempat yang gelap. Hingga Kristus sebagai bintang fajar terbit di dalam hati mereka hari demi hari. Jika kita memperhatikan firman di dalam Alkitab, kita akan memiliki dia terbit di dalam hati kita untuk bersinar dalam kegelapan dari kemurtadan tempat kita berada hari ini sebelum penampakannya yang nyata sebagai bintang fajar. Sekarang saudara-saudari, baik, biarkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Kalian tahu, kata Yunani untuk bintang fajar, kita punya sebuah buku yang berjudul Menemukan Kristus sebagai Bintang yang Hidup. Saya punya buku berukuran sedang yang kita buat menjadi sebuah buku kecil sehingga kalian dapat menaruhnya di saku kalian. Saya tidak tahu di mana para saudari menaruhnya dalam tas mereka. Mereka yang menaruh buku dalam tas mereka, mereka bisa menaruh buku yang lebih besar, benar? Saya percaya itu tersedia untuk dijual, Menemukan Kristus melalui Bintang yang Hidup. Luar biasa. Lalu kita punya pelajaran haid kitab Matius. Dan dalam kedua bagian ini, itu berbicara tentang 2 Petrus 1 ayat 19. Dan 2 Petrus 1 ayat 19 itu berkata, perhatikan firman yang teguh. Itu tidak hanya membaca Alkitab, dikatakan perhatikan firman itu. Perhatikan firman yang teguh sampai bintang fajar terbit dalam hati kalian. Dan saudara-saudari, kita akan melihat ada sejumlah cara untuk memperhatikan firman yang teguh. Jika kalian dengan tulus berdoa atas Alkitab dan berdoa, bukan hanya doa korporat di mana kita membaca ulang firman pada satu sama lain, dan itu hal yang baik, tapi ketika kita memiliki doa baca pribadi, ketika kita naik ke gunung, kalian tahu gunung dalam tanda kutip, kita berseru kepada Tuhan, dan kita mengambil Alkitab sebagai buku doa kita, dan kita mendoakan kata-kata itu kembali kepada Tuhan, ketika kita melakukan itu, kita sedang memperhatikan firman yang teguh. dan sesuatu bangkit dari dalam diri kita benar, itu adalah Kristus sebagai bintang fajar. Ini adalah satu pengalaman. Sesuatu bangkit dari dalam kalian. Sesuatu yang bercahaya. Kadang kata Yunani untuk bintang fajar dalam kedua bagian ministry ini, itu berkata, itu adalah kata Yunani, fosforus. Fosforus. Yang adalah suatu substansi pembawa cahaya. Kadang firman itu tidak dapat bercahaya atas kalian, kecuali kalian memperhatikan firman itu. Saudara-saudari, kita memerlukan fosforus. Ketika saya membaca itu mengingatkan saya akan 2 Timotius 3 ayat 16. Ada sebuah catatan kaki di 2 Timotius 3 ayat 16. Kalian tahu, ayat ini mengatakan bahwa seluruh tulihan adalah embusan Allah. Benar? Adalah nafas Allah. Ini apa yang dikatakan catatan itu? Saya sangat menyukai ini. Alkitab adalah perwujudan Allah Sang Roh. Roh itu, karena itu adalah esensi, substansi dari Alkitab. Dengarkan ini. Seperti fosfor adalah unsur dasar dari korek api. Saya membaca itu pertama kali dan saya berkata, mengapa saudara Lee berbicara mengenai korek api? Nah itu karena fosforus dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Bintang fajar, fosforus, terbit bersinar dalam hati kalian. Jadi sama seperti roh itu adalah substansi dari Alkitab, sama seperti fosfor adalah unsur dasar dari korek api, kita harus menggesekkan roh Alkitab dengan roh kita guna menghasilkan api ilahi. Ketika kalian bersama Tuhan di pagi hari, apakah kalian menggesekkan roh Alkitab dengan roh kalian guna menghasilkan api ilahi? Ketika kalian keluar dari kamar kalian, saya tidak tahu di mana kalian melakukan waktu pribadi dengan Tuhan. Ketika kalian keluar dari kamar kalian, apakah kalian memiliki api ilahi? Atau kalian berkata, ya, saya sudah melakukannya, saya sudah membaca kotak yang putih, saya sudah membaca kotak abu-abu, saya sudah membaca kotak yang putih, saya sudah melakukan kewajiban saya. Tidak, tidak. Kalian perlu berdoa sampai sesuatu seperti bintang fajar terbit bersinar dalam hati kalian, dan kalian menggesekkan roh Alkitab dengan roh kalian guna menghasilkan api ilahi. Kalian tahu saudara-saudari, Yeremia 23 ayat 29, saya menyukai ayat ini. Inilah apa yang Allah katakan. Dia berkata, bukankah firmanku seperti ini? Dengarkan, firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan. Dan firmanku seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Inilah apa yang dikatakan catatan kaki itu. Firman sebagai api membakar kita dan banyak hal yang dalamnya kita menaruh kepercayaan. Tidakkah demikian? Firman itu, ketika kalian menggesekkan roh Alkitab dengan roh kalian guna menghasilkan api ilahi, firman itu membakar kalian. Firman itu adalah api. Dan dengan demikian, firman itu membakar banyak hal yang dalamnya kita menaruh kepercayaan. Dan kalian tahu apa yang firman itu sebagai palu lakukan? Itu berjalan bersama api. Itu menghancurkan ego kita, hayat alamiah kita, daging kita, hawa nafsu kita, dan konsepsi kita. Puji Tuhan untuk firman Allah. Itu adalah api dan palu. Sekarang saya akan menyimpulkan dengan cara ini. Saudara-saudari, bagaimana kita dapat memiliki Kristus sebagai bintang yang hidup? Saya punya 4 poin di sini dari apa yang baru saja kita baca. Pertama, kita perlu melihat visi surgawi dari Kristus surgawi sebagai bintang surgawi yang bercahaya dan berjalan dalam kehadirannya yang tersembunyi dan bercahaya. Itu nomor 1. Nomor 2, kita perlu memperhatikan firman yang teguh dari Alkitab sebagai sebuah pelita yang bercahaya di tempat gelap. Sampai bintang fajar terbit bersinar dalam hati kalian. Firman itu tidak dapat bercahaya dalam kalian kecuali kalian memperhatikannya. 3, mengikuti pengikut Kristus yang setia yang adalah bintang yang bercahaya dan hidup. Saudara-saudari, fungsi kita adalah untuk bercahaya. Biarkan terang kalian bercahaya di depan manusia, benar? Sebuah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, kamu kusam dan kering di antara mereka. Kamu apa di antara mereka? Kamu bercahaya di antara mereka. Saudara-saudari, fungsi kita adalah untuk bercahaya. Saya masih tidak percaya, maafkan saya. Kalian tahu, saya sudah pernah berbagi ini sebelumnya. Ayah saya, kalian tahu, dia seorang lelaki yang tua. Saya lebih tua daripada dia pada saat itu. Dan saya tidak akan mengatakan berapa umur saya. Tapi dia mungkin berusia akhir 60-an. Dan jadi saya membawanya ke rumah saudara-saudara. Dan saya mengasihi saudara-saudara ini. Tapi ketika saya membawanya, saya berpikir apa yang akan dilakukan saudara-saudara pada ayah saya. Apakah Mereka akan mengeluarkan senapan mesin ayat-ayat Alkitabnya. Saya hanya, oh Tuhan tudungi ayah saya. Nah, mereka begitu insani secara Yesus terhadap ayah saya. Itu begitu luar biasa. Cara mereka memperbesar Kristus kepadanya. Dia bukan orang percaya saat itu. Ibu saya orang percaya. Dan ketika kami berjalan keluar dari rumah saudara-saudara itu, ayah saya berkata kepada ibu saya, Dorothy, saya tidak pernah melihat orang-orang seperti itu. Mereka bercahaya. Kalian tahu, mereka memang demikian. Maksud saya, dia bukanlah orang percaya. Dan dalam perasaannya, mereka bercahaya. Itu suatu kesaksian yang sejati. Karena akhirnya, kita perlu berdoa. Tuhan, berikan saya sebuah hati untuk Kristus yang hidup. Sebuah hati yang mencari Kristus. Itulah empat cara untuk menemukan Kristus oleh bintang yang hidup. Sekarang, mari kita lanjut ke di bawah. Setelah poin C, kita punya, coba lihat apa ya di bawah poin C. Kita punya satu. Oke. Dalam prinsip bintang fajar, seorang Kristen harus bangun terlambat. Kalian tahu, saya mengasihi semua saudara-saudari. Saya mengasihi kaum muda. Dan ada satu anak muda ini, dia di gereja di New York City, dia sekarang sudah menikah. Dia benar-benar menggesekkan roh Alkitab dengan rohnya guna menghasilkan api ilahi. Dia sungguh melakukan ini. Tapi pertama kali saya bertemu dia, kalian tahu, dia berkata, oh, saudara Ed, telepon saya kapan-kapan. Dan dia memberikan saya nomornya. Dan jadi saya menelpon dia. Saya menelpon dia pagi-pagi. Dia menjawabnya. Dia terdengar mengantuk. Dia berkata, hey teman, ada apa? Saya berkata, saya tidak akan menyebutkan namanya. Dan saya tidak ingin mengatakannya untuk mempermalukannya. Kita semua sama. Sebagai anak muda saya bisa menjawab seperti itu juga. Saya katakan, saudara, saya saudara Ed. Dia berkata, oh saudara Ed, puji Tuhan. Dan demikianlah. Dia bangun. Dia bangun. Seorang Kristen harus bangun pagi-pagi. Karena pagi hari adalah waktu terbaik untuk berjumpa Tuhan. Dan apa artinya berjumpa Tuhan? Coba lihat yang ada dalam kurung. Artinya, bersekutu dengan Allah, memuji dan bernyanyi, mendoa bacakan Alkitab dengan ministry, dan berdoa kepada Tuhan. Mendoa bacakan Alkitab dengan ministry. Kalian tahu, saya mengasihi George Whitefield tahun 1700-an. Dia berlutut, dan dia berdoa di atas perjanjian baru bahasa Yunani, ya, yang saya tidak bisa bahasa Yunani, tapi dia berdoa di atas perjanjian baru berbahasa Yunannya. Dan kemudian dia berdoa dengan buku lain. Dan itu adalah Matthew Henry Commentary of the Bible. Jadi dia berdoa dengan firman. Dan dia berdoa dengan penjelasan terbaik pada waktu itu. Jika George Whitefield ada di sini, dia hanya berdoa atas firman. Dan berdoa dengan catatan kaki dalam versi pemulihan. Mungkin menggunakan pelajaran hayat di sana. Atau salah satu dari buku ministry di sana. Dan pelajaran hayat tidak menggantikan Alkitab. Pelajaran hayat membawa kalian ke dalam makna intrinsik dari Alkitab. Pelajaran hayat membuat kalian masuk ke dalam realitas dari Alkitab. Dan pelajaran hayat membukakan Alkitab. Itu sebabnya mengapa kita bisa memiliki begitu banyak ayat di sini, benar? Itu sebabnya mengapa garis besar saudara ayat begitu panjang. Oh Tuhan Yesus ampuni saya. Saya tidak tahu. Ini bukan hanya saya. Mereka seharusnya. Kalian tahu, saya tidak mengatakan mereka seharusnya sepanjang ini. Tapi untuk alasan tertentu, saya tidak dapat menahan diri saya. Oke, sekarang mari kita datang kedua. Tuhan akan secara rahasia memberikan dirinya sebagai bintang fajar bagi orang yang mengasihi dia dan yang berjaga-jaga. Serta menantikan dia sehingga mereka bisa mencicipi kesegaran hadiratnya pada saat kedatangannya kembali setelah ketidakhadirannya yang panjang. Dia berkata, bintang-bintang yang hidup menikmati dan dipenuhi dengan roh yang diintensifkan tujuh ganda untuk menjadikan mereka, saya suka ini, hidup secara intensif dan bersinar secara intensif. Lihat Wahyu 3 ayat 1, Tuhan sedang menulis kepada gereja di Sardis. Dia berkata, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Kalian menggabungkan itu bersama, itu menunjukkan bahwa bintang-bintang yang hidup, mereka dipenuhi dengan roh tujuh ganda untuk membuat mereka hidup secara intensif dan bersinar secara intensif. Sekarang E berkata, bintang-bintang yang hidup adalah utusan-utusan gereja. Saudara-saudara perhatikan dalam Wahyu 2 dan 3 kepada semua surat itu, Efesus, Smyrna, benar? Pergamos, Laodikia, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Itu tidak langsung kepada mereka. Itu kepada utusan dari gereja di Efesus, kepada utusan dari gereja di Smyrna, kepada utusan dari gereja di Pergamos. Tanpa para utusan, Tuhan tidak dapat berbicara pada gereja-gereja. Jadi kita perlu berdoa, Tuhan jadikan saya seorang utusan yang real. Pertama, Tuhan adalah utusan. Dia adalah utusan atau pembawa berita yang real. Tapi dia juga adalah berita-berita yang segar bagi kita. Jika kita berdoa, Tuhan jadikan saya seorang utusan pada gereja. Dia akan melakukannya, saudara-saudari. Saat kita melalui FKKP, kita tidak akan melaluinya dengan cara yang religius. Kita ingin Tuhan berbicara kepada kita. Kalian lihat? Jadi, kita lanjut. Bintang-bintang yang hidup adalah utusan-utusan gereja. Orang yang menikmati dan mengalami Kristus yang penuh mati sebagai utusan Allah. Dan sebagai berita yang hidup dari Allah. Sehingga mereka bisa menyalurkan Kristus yang segar. Dan saat ini, ke dalam umat Allah bagi kesaksian Yesus. Sekarang kita tiba di F. F berkata, hanya sekedar informasi, ini berasal dari Hakim-Hakim 5. Dalam Hakim-Hakim 4, ada sebuah pertempuran. Dan ada nabiah ini, namanya adalah Deborah. Dan ada jenderal dari tentara Israel bernama Barak. Dan si musuh, kalian tahu pemimpin dari tentara musuh adalah Sisera. Lalu ada saudari lain lagi namanya adalah Yael. Y-A-E-L. Kalian tahu El berarti Allah, benar? Yael itu adalah namanya. Kalian tahu apa yang Deborah nubuatkan kepada Barak? Dia berkata, Yehovah. Dia berkata, tidak akan ada kemuliaan bagimu dalam pertempuran ini. Karena Yehovah akan menyerahkan Sisera ke tangan seorang perempuan. Luar biasa kan? Jadi kalian tahu Sisera sedang lari. Anak-anak Israel mengejar, musuh sudah kalah. Sisera kelelahan, dia berlari. Dia melihat kemah ini. Dan perempuan ini, Yael, dia berkata, masuklah ke sini. Dan jadi dia masuk dan dia berkata, oh saya sangat haus. Jadi dia memberikannya, kalian tahu, saya tidak tahu apa kalian menyebutnya, kantong, sebuah kantong berisi susu untuk diminum. Dan lalu dia berbaring, dia sangat lelah, dia menyelimutinya dan permadani ketika, dan ketika dia melakukan itu, dia langsung tertidur. Dia mengambil sebuah patok kemah dan sebuah palu. Sungguh seorang saudara yang luar biasa. Sebuah patok kemah dan sebuah palu, dan dia, saya tidak ingin, tapi dia, bop, 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 musuh selesai. Saudara ini mendapat kemuliaan. Pikirkan itu. Ajaib. Sekarang, dalam Hakim-Hakim 5, kita punya nyanyian Deborah. Luar biasa. Luar biasa. Dan inilah apa yang ayat 15 dan 16 katakan. Katakan, di pihak pasukan-pasukan suku Ruben, hanya sebagian darinya, ada resolusi-resolusi besar dalam hati. Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben, ada pencarian-pencarian besar dalam hati. Saya suka Hakim-Hakim 5 ayat 20. Dari langit, berperang bintang-bintang. Dengarkan, jika kalian adalah bintang yang hidup, kalian akan menjadi satu dengan Tuhan untuk berperang dalam peperangan rohani. Dari langit, berperang bintang-bintang. Dari peredarannya, mereka memerangi Sisera. Saya suka bagaimana Deborah menyimpulkannya. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Yehovah, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Jadi di satu sisi kita perlu menjadi bintang-bintang. Dan untuk bintang-bintang dalam zaman ini, jika kita menikmati dia sebagai bintang fajar, terbit bersinar dalam hati kita setiap hari, untuk mendapatkan visi yang hidup yang segar tentang dia, untuk pengalaman, kenikmatan, dan ekspresi yang segar baru darinya, maka pada akhirnya dalam Matius 13 ayat 43, katakan para pemenang akan bercahaya seperti matahari. Dalam kerajaan Bapa mereka. Dan kita ingin menjadi seperti itu dalam zaman berikutnya. Sekarang G berkata, bintang-bintang yang hidup adalah orang-orang yang takut akan Yehovah dan mendengarkan suara hambanya, percaya pada Yehovah, sehingga mereka bisa memiliki terang ketika berjalan dalam kegelapan. Sekarang apa artinya ini? Ini berasal dari Yesaya 50 ayat 10-11. Saya akan membacakan ayat ini kepada kalian. Dikatakan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan? Kalian takut akan Tuhan, berarti kalian menghormati dia. Kalian menganggap dia, kalian menghargai dia, kalian memuliakan dia. Siapa di antaramu yang takut akan Yehova dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Mungkin kadang-kadang kita tidak memiliki cahaya apapun. Apa yang harus kita lakukan? Baiklah ia percaya kepada nama Yehova. Dan baiklah ia bersandar pada Allahnya. Sekarang itu ayat 10. Ayat 11 berkata sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Dikatakan, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu. Dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Jangan menyalakan api kalian sendiri. Kalian lihat, kita perlu berkata, Tuhan, saya ingin terangmu. Dan jika saya akan mendapatkan terangmu, saya perlu percaya dalam nama Yehova dan bersandar pada Allahku. Kalian tahu, para saudara bisa bersaksi bahwa di dalam badai yang kami lalui, sangat disesalkan, kita tidak kebal. Kita semua punya kesombongan dalam manusia alamiah kita. Tapi, adalah satu hal yang disesalkan, bahwa mereka menyalakan api mereka sendiri. Mereka membuat terang mereka sendiri. Satu saudara ini, saya masih mengasihi saudara ini, dia bersama Tuhan, tapi ini adalah hal yang menyedihkan. Kalian tahu, mereka sedang menciptakan perpecahan, dan satu orang bertanya kepada mereka, mengapa kamu melakukan ini saudara? Dia berkata, saya mendapatkan pengurapan untuk melakukan hal ini. Saya berkata, kamu punya pengurapan untuk menyebabkan perpecahan? Apakah ada pengurapan yang menyebabkan perpecahan? Tentu tidak. Bagaimana dengan Mazmur 133? Sungguh sangat baik. Apakah mereka berkata sangat baik? Dikatakan alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam keesaan. Benar? Itu seperti minyak urapan di atas kepala meleleh ke janggut. Kalian tahu yang tersebar sampai ke ujung pakaiannya. Itulah pengurapan. Pengurapan adalah hasil dari keesaan. Pengurapan membawa masuk keesaan. Untuk berkata saya punya pengurapan untuk penciptaan perpecahan, itu adalah api kalian sendiri. Kalian melakukan itu, kalian akan berbaring di tempat siksaan. Kalian lihat. Sekarang, saya mengasihi pagi tadi. Sekarang satu berkata, mereka yang membuat terang bagi diri mereka sendiri dan berjalan dalam terang buatan mereka sendiri, alih-alih dalam terang Allah, akan menderita penyiksaan. Ini harus menjadi peringatan bagi kita, sehingga kita bisa berjalan dalam terang yang diberikan oleh Allah, bukan dalam terang yang kita buat bagi diri kita sendiri. Mari kita berjalan di dalam terang Yehova. Bintang-bintang yang hidup dilambangkan oleh bintang-bintang yang ditetapkan pada hari keempat. Pemulihan Allah bagi ciptaannya lebih lanjut, di mana mereka mengatur melalui penyinaran mereka. Di mana ada penyinaran, di sana ada pengaturan bagi pertumbuhan hayat. Saudara-saudari, saya mendorong kalian, dan bahkan jika kalian baca ini, bacalah kembali pelajaran hayat kitab Kejadian, dan bacalah tentang terang hari keempat. Kalian tahu kalian punya terang hari pertama yang umum, tapi kemudian kalian punya terang hari keempat. Kalian punya terang yang lebih besar untuk memerintah siang hari, terang yang lebih kecil yaitu bulan, dan bintang-bintang mereka memerintah malam hari. Jadi bagaimana mereka memerintah? Mereka memerintah dengan bersinar. Ketika Kristus bersinar ke dalam kita, kita memerintah di dalam hayat. Kita diperintah oleh dia yang menyebabkan kita memerintah di dalam hayat. Dan kita memerintah atas lingkungan kita, kita memerintah atas semua hal yang berasal dari musuh. Satu berkata, bersinarnya Tuhan Yesus di atas gunung transfigurasi adalah kedatangan kerajaan dalam kuasa. Penyinaran ini sebenarnya adalah hadirat yang mengatur dari Allah Tritunggal. Dua berkata, kerajaan Allah sebagai pengaturan Allah, pemerintahan Allah, bersama semua berkat dan kenikmatannya adalah bersinarnya Tuhan Yesus dan menyebarnya Tuhan Yesus melalui bersinar atas kita. Kerajaan adalah bersinarnya realitas Tuhan Yesus. Kapan saja dia bersinar atas kita dan kita berada di bawah penyinaran itu, kita berada di dalam kerajaan, di bawah pengaturan dan pemerintahan Allah di dalam kita bagi pertumbuhan kita dalam hayat. Sekarang I berkata, pada sisi negatif, ada orang-orang yang adalah bintang-bintang yang mengembara. Ini ada Yudas 12-13. Perumpamaan bintang-bintang yang mengembara menunjukkan bahwa para pengajar yang berubah-ubah, orang-orang yang murtad tidak secara teguh tetap pada kebenaran yang tak berubah dari wahyu surgawi, tetapi mengembara di antara umat Allah yang seperti bintang. Orang-orang murtad yang berubah-ubah adalah bintang-bintang yang mengembara hari ini, tapi mereka pada akhirnya dipenjara dalam kekelaman kegelapan yang telah disediakan bagi mereka sampai kekekalan. Kadang tiga sangat dapat diterapkan, tiga sangat praktis. Kalian tahu pada akhirnya, ketika saudara Lee datang kepada akhir dari ministrinya, tentu dia telah melihat ini sebelumnya, tapi ini datang dengan jelas, dengan fokus. Dan saya mengutip, gereja-gereja lokal adalah, gereja-gereja lokal bukan sasaran dari ekonomi Allah. Mereka adalah prosedur untuk mencapai sasaran dari ekonomi Allah. Untuk mengatakan gereja-gereja lokal adalah prosedur untuk mencapai tujuan dari ekonomi Allah, itu meninggikan gereja-gereja lokal. Itu berarti jika kalian tidak punya gereja-gereja lokal, kalian tidak dapat mencapai sasaran dari ekonomi Allah. Tapi, baik, biarkan saya melanjutkan. Saya hanya akan mengatakan itu saja. Siapa saja yang tidak mengajarkan bahwa gereja-gereja lokal bukanlah sasaran ekonomi Allah, melainkan prosedur untuk mencapai sasaran realitas tubuh Kristus, tidak sesuai dengan keperluan ministri Allah di zaman ini. Setiap orang yang menjauhkan kita dari perbauran gereja-gereja bagi realitas tubuh Kristus adalah bintang yang mengembara. Bintang-bintang yang benar adalah mereka yang memalingkan banyak orang kepada keadilan benaran, mereka yang tidak memimpin orang kepada kebinasaan, tapi memalingkan mereka ke jalan yang benar. Karena kita menghargai dasar gereja, satu kota bagi satu gereja. Tetapi kita kembali pada dasar itu sebagai prosedur untuk membawa kita masuk ke dalam realitas tubuh Kristus. Pikirkan, Bani Israel keluar dari Babel, kembali ke Yerusalem. Apakah itu cukup baik? Yerusalem menandakan dasar dari gereja. Dapatkah mereka berkata, oh mari kita tetap tinggal di sini sampai Yesus datang. Saya tidak tahu apakah itu masuk ke kidung baru kita atau tidak. Tapi ya, kita harus tetap tinggal dalam gereja sampai Yesus datang. Tapi jangan hanya tetap tinggal saja di Yerusalem. Kalian berada di Yerusalem untuk membangun bait. Dan bait menandakan realitas tubuh Kristus. Sekarang saya hanya mengatakan hal ini. Ini hanya beberapa menit lagi. Kalian tahu saudara Watchmeni, dia yang pertama kali melihat dasar gereja. Dasar keesaan yang sejati. Tapi jika kalian membaca sejarah gereja dan gereja-gereja lokal, ada sebuah judul di sana, di salah satu bab. Judulnya, pekerjaan yang paling strategis dari seluruh kehidupan saudarani. Dan apakah pekerjaan yang paling strategis dari seluruh kehidupan saudarani? Itu adalah dari 1939 sampai 1942. Dalam tahun-tahun itu, dia melihat tubuh Kristus dalam realitasnya. Itu adalah pekerjaan yang paling strategis dari seluruh hidup saudarani. Karena musuh menjadi sangat marah dengan hal itu, 1939 sampai 1942, pada tahun 1942, saudarani dijauhkan dari gereja, dia berada di luar ministrinya selama 6 tahun, tapi puji Tuhan, kalian tahu saudarani kembali ke Shanghai, saudarani dibawa kembali ke dalam ministrinya, jadi kita punya sebuah buku dalam The Collected Book of Watchmeni yang berjudul Dilanjutkannya Kembali Ministry Watchmeni. Baik, bagaimanapun juga, saya menghargai saudarani tinggal untuk berbicara mengenai realitas tubuh Kristus. Hari ini, bintang yang hidup dan bintang-bintang yang hidup tidak jauh dari kita. Mereka ada di dalam dan bersama gereja-gereja lokal sebagai ekspresi praktis dari tubuh Kristus. Di antara semua gereja lokal, ada beberapa bintang yang hidup. Kita hanya perlu mengontak mereka dan bersama dengan mereka, mereka akan memimpin kita ke tempat di mana Yesus berada. Semoga Tuhan membelas kasihani kita. Saudara-saudara, kita dapat mendoakan ini kembali kepada Tuhan. Tuhan berbelas kasihanlah kepadaku. Selalu jagaku di jalan yang benar untuk berjumpa Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mempersembahkan kasihku kepada Tuhan. Semoga Tuhan menjadikan kita semua seperti orang-orang majus, mengikuti bintang yang hidup, untuk menemukan dan membuat penemuan yang baru akan Kristus untuk menjadi duplikatnya sebagai bintang-bintang yang hidup. Demikianlah berita satu. Apakah kalian menyukai ini? Saya dapat berkata saya menyukainya dalam cara yang murni. Karena tidak ada satupun dari hal ini berasal dari saya. Kalian tahu itu? Benar? Saya ingat saya mendengar Pak Saudara mengatakan ini dan saya berkata, dari mana mereka mendapatkan semua ini? Saudara berkata, itu ada di toko buku Saudara Ed. Saya berkata, oh saya menemukan rahasia mereka. Bagaimanapun juga, kita punya buku-buku di luar sini. Maaf, saya jadi penjual buku sekarang. menemukan Kristus oleh bintang yang hidup ada di luar sana. Baik, sekarang bagaimana kalau kita berdoa dengan tetangga kita selama 30 detik sampai 1 menit, dan kemudian kita akan melanjutkan dari sini.